Патшалар. Өшінші китап. Алтыншы бүлек. Сүлеймандың Аллахы йыртын төзуі. Исраил халқының Мисырдан шығуына 480 ел тулып, Исраил жерində Сүлейман хакимлігінің 4-ші елінда, 2-ші зиф айында Сүлейман Раббы йыртын төзірге тұтынды. Сүлейман патша Раббы үшін салдырған йыртының бойы 60, иңі 20, әм бейіклігі 30 тірсәк еді. Аллахы йырты алдындағы болдырның бойы 20 тірсәк болып, йыртының иңіне тәңгәл еді. Болдыр Аллахы йыртыннан 10 тірсәкке алғарақ шығарып салынды. Йыртының тәрәзәләрін Сүлейман тор һәм рәшәткәле итеп эшләтте. Йырт тирәле диварға янқырма тізітті, зур зал вә ішкі бүлмә тирәле янқырма бүлмәләр эшләтте. Янқырманың бірінші қаты иңгә 5, икенче қаты 6, үшінші қаты 7 тірсәккә тәңгәл еді. Янқырма диварлары Аллаһы йорты диварына ырынып тормасын өчен йортның дивары тышкы яктан шыгынтылы итеп төзелде. Аллаһы йортын төзегән чакта таш чыккан урында эшкәртеп шымартылган таш кына кулланылды. Төзелеш барган җирдә шүкеч, балта яисә башка төр тимер корал тавышы ишетелмәде. Түбәнге каттагы бүлмәләрнең ишеге йортның көньягында иде. Әйләнмәле баскычтан икенче катка менәсе, икенчедән өченчегә күтәреләсе. Йортны төзеп бетергәч, Сүлейман аның түбәсен бурыслар вә ирбит такталар белән яптырды. Шулай ук йорт тирәле урнашкан янқырма бүлмәләрне дә төзеп бетерде. Һәр катның бейеклеге 5 тирсәк булды. Әлеге янқырма йортның диварына ирбит бүрәнәләр белән беркетелде. Шуннан Сүлейманга Раббы сүзе иңде. Син шушы йортны төзегән өчен, диде аңа Раббы. Әгәр кагыйдәләрем буенча яшәп, канунларымны төгәл үтәсәң, мин кушканнарны санлап, шулар буенча гамәл кылсаң, синең хакта атаң Даудка биргән вәгъдәмне үтәрмен. Исраилләр арасында яшәп, үземнең халкым Исраилне һеч кайчан ташламам, диде. Шулай итеп, Сүлейман Аллаһы йортын төзеп бетерде. Аның диварларын ичке яктан идәннән түшәмгә кадәр ирбит такталар белән каплады, идәненә кипаристан ярдырган сайгак җәйдерде. Йортның арткы ягында 40-дан 20 тирсәк ишкәрәк кирип, идәннән түшәмгә кадәр ирбит тақталардан дивар эшләтеп, бер ішкі бүлмә ясатты. Әлеге бүлмә иң изге бүлмә булды. Әнә шул бүлмә каршындагы зур зал буйга 40 тирсәккә тәңгәл иде. Йорт диварына ішкі яктан кадакланган ирбит тақталарга таш кабык һәм үрмәгел сүрәтләре уеп эшләнде. Һәммәсе ирбит белән капланып, бер кайда таш әсәре күзгә чалынырлык түгел иде. Йорт ішендәге бүлмә Раббының килешү сандыгын урнаштырыр өчен эшләнеп, аның буе 20, иңе 20, бейеклеге дә 20 тирсәккә тәңгәл иде. Әлеге бүлмәнең ішкі ягын Сүлейман патша саф алтын белән каплап, шулай ук ирбит агачыннан төзелгән мәзбәхне дә алтын белән тышлатты. Аннары йорт ішін саф алтын белән каплап, алтынланган ішкі бүлмәгә керә торган урында аркылыга алтын чылбыр сузды. Сүлейман бөтен йорт ішін баштан аяк алтын белән каплап чыкты. Ішкі бүлмә каршындагы мәзбәхне дә алтын белән тышлатты. Шуннан ішкі бөлмәгә зәйтун ағашыннан 10 тирсәк бейеклегендә 2 керубим сурәт эшләтеп куйдырды. Беренче керубимның һәр канаты 5-әр тирсәк булып, канатларның бер очыннан икенче очына кадәр ара җәмгысы 10 тирсәккә тигез иде. Керубимның икенчесе дә 10 тирсәккә тәңгәл булып, аларның һәр икесе бер үлчәмдә, бер кыяфәттә һәм бер бейеклектә иде. Һәр керубимның бейеклеге 10 тирсәк булды. Шул рәвешле Сүлейман керубимнәрне йортның ішкі бөлмәсенә урнаштырды. Аларның канатлары як-якка җәйелгән булып, берсенең бер канатышы бүлмәнең бер диварына, икенчесенең дә бер канатышы икенче диварга ырынып тора. Ә икенче канатларының очлары исә бүлмә уртасында бер-берсе белән килеп тоташа иде. Керубимнәр дә алтын белән йөгертелгән иде. Йорт диварларының барсында да ішкі һәм тышкы бүлмәләрдә керубимнәр, хөрмә агачлары, үрмәгел сүрәтләре уйылып эшләнгән. Бүлмәләрнең һәр икесендә идәннәр дә алтыннан йөгертелгән. Ишке бүлмәнең ишеге зәйтун агачыннан эшләнеп, ишек яңаклары 5 кырлы итеп уелган. Зәйтун агачыннан эшләнгән ишекнең һәр ике ягында керубимнәр, хөрмә агачлары, үрмәгел сүрәтләре төшерелгән булып, аларның һәммәсен алтын белән йөгерттеләр. Керубимнәрне вә хөрмә агачларын алтын белән капладылар. Аллаһы йортына керә торган ишек яңакларын да 4 кырлы итеп зәйтун агачыннан эшләттеләр. Шулай ук кипарис агачыннан 2 ишек уйдырдылар. Һәр ишек күгәнгә эленгән 2-шәр ишекчәдән гыйбарәт иде. Әлеге ишекләрдә дә керубим, хөрмә агачы һәм үрмәгел сүрәтләре уйылып, Алар шып-шыма итеп, алтын белән йөгертелде. Ишке ишек алдын исә, үш рәте шымартылган таштан һәм бер рәте эрбет бурыстан эшләнгән қыйма белән әйләндереп алдылар. Шулай итеп, хакимлегенең 4-нче елында, Зив айында, Сөләйман патша Раббы йортының нигезен салган иде, ә хакимлегенең 11-нче елында, 8-нче Буль айында аны төзеп бетерде. Раббы йорты алдан ничек уйланган булса, нәк шулай салынды. Аны төзүгә 7 ел вакыт китте.